os movementos migratorios. A globalización fai que as persoas se poidan desplazar de maneira doada dun lugar a outro para procurar mellores condicións de vida, por iso se considera que está directamente vinculada cos movementos migratorios. Enomínanse movementos migratorios os desplazamentos que realizan as persoas no espazo sempre que impliquen un cambio de residencia e que teñan un motivo distinto ao ocio. Segundo se considera o lugar de saída ou o de chegada, distínguese a emigración e a inmigración. A primeira implica a saída dun territorio para asentarse noutro e os protagonistas son os emigrantes. A segunda, realizada polos inmigrantes, supón a entrada nun espazo concreto para residir nel. Fíxate que unha persoa galega que viva en Berlín é emigrante en Galicia e inmigrante en Berlín. Nun territorio que a diferenza entre o número de inmigrantes e emigrantes denomínase saldo migratorio. Os movementos migratorios existen desde que existe o ser humano, pero na actualidade intensificáronse debido, fundamentalmente, á mellora dos medios de transporte e das TI, tecnoloxías da información e da comunicación. Segundo datos da ONU, no ano 2024 case 304 millóns de persoas, 3,7% da poboación mundial, residían nun país distinto ao da súa orixe, cifra que prácticamente se duplicou desde 1990. A este grupo hai que engadir outros 1.000 millóns de persoas, 15% do total, que residen nos seus propios países pero en territorios distintos aos dos seus nacementos. As migracións son un fenómeno moi antigo pero cun ritmo crecente.